Adevăr și provocare cu Dana Bordeianu. Bun regăsit, dragi prieteni, sunt Dana Bordeianu și alături de mine a revenit la microfon Cristina Stoica. Am promis noi în ediția anterioară că ne vom întoarce, nici nu s-ar fi putut altfel pentru că v-am lăsat în plin suspans, nu am atins punctul cel mai important, așa că trebuie să facem lucrurile acestea spre folosul tuturor adolescenților care ne urmăresc. Cristina are 16 ani, este din Târgoviște. Și începând cu vârsta de 11-12 ani, chiar 11 ani, Cristina, nu?
Da.
A început să consume alcool, să fumeze, iar mai târziu, la 13 ani, deja ai început să consumi și droguri, nu?
Da.
Este o poveste de viață, este o poveste care surprinde, de fapt, realitatea societății actuale. Sunt foarte mulți adolescenți și preadolescenți care consumă droguri, care fumează, care consumă alcool. În rândul tinerilor nu mai este o noutate, dar nu venim astăzi cu o noutate în fața tinerilor, ci discutăm despre chestiunea aceasta, fiindcă tu însă îți spuneai în ediția anterioară că îți plăcea. Când ai descoperit și pastilele de ecstasy, era totul superb, nu? Era atât de bine, dar în același timp atât de teribil. O combinație de horror cu happy sau cum. O combinație ciudată care nu poate fi definită. Ideea este că nu ești singura. Cristina, în primul rând, îți mulțumesc că ai revenit și îți mulțumesc pentru disponibilitate.
Eu vă mulțumesc mult, e o plăcere pentru mine.
Pe de altă parte, te voi face și vulnerabilă.
Așa e.
Am înțeles că ai și o perioadă mai dificilă și ai pierdut o prietenă. O să vorbim, probabil, dacă ești de acord despre lucrul ăsta.
Desigur.
Haide să ne întoarcem, ne-am oprit noi la clasa 9, în clasa 8 ai început să consumi droguri în mod constant, din ce în ce mai multe și cu un grad mai ridicat de risc.
Da.
Și ai reușit totuși, printr-o minune, în ciuda absențelor și a petrecerilor nenumărate și așa, totuși ai reușit să treci în clasa 9,
da.
Dar nu ai reușit să duci clasa 9, ne spuneai tu la finalul întâlnirii anterioare, nu?
Da.
Hai să mergem mai departe cu povestea. Ce s-a întâmplat între noi? Poate să le amintim celor, ori să le amintim, ori să le spunem celor care nu au ascultat ediția anterioară și faptul că tu de un an de zile, nu? Mai bine de un an, cred, erai plecată de acasă, mutată cu o prietenă de-a ta,
da.
Pentru că părinții se aflau atunci într-un conflict între ei doi și ai preferat să stai liniștită.
Da.
Ca să parafrazez povestea, nu?
Da.
Bun, deci nu erai fugită de acasă, ei știau de tine, ei îți plăteau cheltuielile, știau unde ești, îi cunoșteau pe părinții fetei.
Da.
Fata de ce locuia singură și nu locuia cu părinții ei?
Părinții aveau o casă undeva la țară și...
Ei stăteau mai mult pe la țară?
Da, era vorba că ei preferau să stea la țară. Prietena respectivă alături de sora ei preferau orașul, era și mult mai accesibil pentru ele și atunci erau separați.
Și sora ei locuia cu voi?
Da.
Am înțeles. Deci erați trei fete în acel apartament.
Da.
Apartament, nu?
Da.
Ok. Ce s-a întâmplat în clasa nouă?
Păi, de când am început să iau pastile, eram alături de două fete. Fete cu care în trecut mai fumase marihuana de câteva ori și oarecum împărtășeam aceeași iubire față de droguri. Și împreună aveam...
Dar nu cu cele cu care locuiai.
Nu. Erau alte fete. Două fete.
Uh-huh.
Eram tot așa un grup fain de trei fete. Și împreună am avut dorința asta și de a încerca pastile sau alte droguri mult mai tari. Așa că împreună am încercat pastile.
În clasa nouă. Ele ce vârstă aveau?
O fată e mai mare cu o lună decât mine și o fată cu două luni.
Uh-huh. Deci de aceeași vârstă.
Da, eram toate de aceeași vârstă. Asta se întâmpla undeva pe la finalul clasei a 8-a încă. Prima noastră experiență cu pastilele e greu de descris, a fost fabuloasă, mintea noastră a explodat complet, descoperisem cea mai tare chestie de până atunci și am continuat să luăm pastile. doar că era foarte greu să facem rost de bani pentru pastile, ele fiind și mai scumpe. Și pot să spun că am ajuns în câteva luni să amanetez absolut tot aurul din casă, inclusiv să învăț să fur lucruri din casă și din magazine ca să fac bani de droguri. Și ele la fel. Iar cu apartamentul în care locuiam înainte, pentru că atât prietena mea, care deja devenise dependentă de alcool, era și pe tratament psihiatric foarte puternic, părinții au hotărât să vândă apartamentul respectiv și să-și cumpere altul unde să locuiască toți, toată familia. Așa că eu am plecat de la prietena unde am locuit acel an și jumătate și am schimbat apartamentul cu...
Nu te-ai întors acasă?
Nu. M-am mutat la altcineva, la fata cu care începusem să iau și pastile. Mergeam acasă, ce-i drept, mergeam acasă mai des, dar mare parte eram la ea acasă.
Și ați început să vă drogați amândouă? Părinții te știau?
Nu, părinții mei nu aveau idee.
Cred că se vedea.
Cred că uneori se vedea, dar cred că le era foarte greu să accepte că eu m-aș fi putut droga. Da.
Așa crezi?
Da. E un adevăr destul de dur. Eram și mică și nu cred că puteau să accepte asta.
Mm-hmm. Și apoi?
Apoi, cred că au început să mai apară din consecințele consumului nostru de droguri, respectiv de pastile cu ecstasy și MDMA praf. Și mi-aduc aminte că am experimentat și câteva psihoze chiar la vremea respectivă. Auzeam o voce cum cântă în cap, aveam prietene care aveau deja halucinații. Era și o legătură foarte ciudată între mine și prietena cu care locuiam și cealaltă, că am menționat că eram un grup de 3 fete. Asta pentru că nu ne arătam niciodată afecțiune, nu ne îmbrățișam, nu ne ziceam că ne iubim. Nu, absolut nimic, cadouri, nimic, pentru că oarecum toate împărtășeam și teama asta de apropiere.
Fiecare era pe cont propriu? Sau
da,
cum?
Da, da.
Deși locuiați împreună?
Fiecare era pe cont propriu, deși cred că era și o codependență undeva în relația noastră, pentru că eram singurele persoane pe care le mai aveam. Ele erau singurele mele prietene, iar eu eram singura lor prietenă.
Pierdusele legătura cu prietena ta din copilărie?
Da, nu mai eram atât de apropiate asta pentru că chiar pot să spun că înnebunisem complet cu drogurile. Pentru mine oamenii care încercau să mă ajute, inclusiv ea, inclusiv părinții mei, erau simple obstacole care mă țineau departe de droguri. Nu mai era niciun sentiment de iubire. Deși pentru ea mereu a fost și este un loc special în inima mea.
Spui acum.
Da, spun acum.
Dar în momentele acelea în care erai sub influența drogurilor, ea reprezenta de fapt un dușman în drumul tău? Sau o piedică, așa cum ai spus, o piedică.
Da.
Cum au evoluat lucrurile? Erai clasa noua? Spuneai în ediția anterioară că ai început să lipsești foarte mult, până ai acumulat 100 de absențe.
Da.
Ce s-a întâmplat atunci?
Primisem deja preaviz de exmatriculare și urma să fiu și exmatriculată. Aia a fost și perioada în care cred că părinții mei au trăit un șoc enorm și o durere chinuitoare, efectiv. Deși eu nu puteam să observ durerea lor, eram atât de prinsă în mintea mea și în lumea mea, încât vedeam numai durerea mea, care era orbitoare, efectiv. Și mi-aduc
aminte. În ce consta durerea ta? Te referi la o durere fizică, una psihică?
Atât fizică cât și psihică. E ca un chin în momentul în care nu ai droguri, pentru că nu mai făceam față unei zile obișnuite fără droguri. Nu mai funcționam normal dacă nu aveam droguri. Nu puteam să dorm, nu puteam să mănânc, nu puteam să socializez cu oamenii dacă nu consumam ceva. Mă trezeam și primul gând era, ok, azi de unde fac bani să-mi cumpăr droguri. Totul se învârtea în jurul drogurilor. Viața mea era doar pentru droguri și despre droguri. Deși încă negam faptul că sunt dependentă. Am ajuns inclusiv până în punctul în care să cerșesc bani pe stradă ca să-mi cumpăr droguri.
Da?
Da.
Și ai primit bani?
Da, reușisem să strâng ceva.
Foarte greu. Când s-au prins părinții că tu te droghezi? Când au aflat? Deci întâi au aflat că ai foarte multe absențe la liceu.
Da.
Și probabil că au venit după tine? Au încercat să te ia acasă?
Știu că ai mei mă mai întrebau dacă mă droghez, ce e cu mine. Și îi mințeam, le spuneam că e ok, pot să-mi facă și test de droguri, că n-am nimic. Eu vorbind probabil drogată cu ei. Dar a fost un episod în care realizasem punctul în care am ajuns și cât de jos eram. Faptul că nu aveam pe nimeni, modul în care mă simțeam, eram chinuită psihic și fizic. Și atunci am încercat să mă sinucid, am luat toate pastilele din casă cu alcool și m-am întins efectiv pe pat, calmă, în speranța că o să mor. Și faptul că am trăit, pentru mine era cel mai mare eșec.
Asta s-a întâmplat în clasa 9?
Da.
De ce vrei să mori?
Pentru că nu...
Că nu mai aveai bani de droguri?
Nu mai aveam motive pentru care să trăiesc. Realizam că, ok, eu trăiesc doar pentru droguri, dar cât o să mă mai țină? Pentru că nici bani nu aveam. Deja începusem să avem probleme și cu poliția la un moment dat. Nu mai aveam prieteni, nu aveam un scop real pentru care să-mi continui viața. Pierdusem contactul cu realitatea complet. Nu puteam să fac față realității sub nicio formă.
Și prietenele tale?
Și ele erau într-o depresie, deși una dintre ele vrea să pară foarte dură, că pe ea nu atinge nimic, dar eu am cunoscut-o și știu că undeva ea e...
Că nu e așa.
E o fată sensibilă, da.
Și să ne întoarcem la momentul când ai luat pastilele, toate din casă, cu alcool, te-ai întins în pat și ai așteptat să mori. Și nu s-a întâmplat lucrul acesta, dar ce s-a întâmplat?
Păi, mi s-a făcut foarte rău. Am vomitat pastilele respective, am stat nemișcată, nu știu cât timp, că pierdusem noțiunea complet. Nu știu exact nici dacă am leșinat sau nu mai e clară amintirea, nu pot să spun exact.
Erai singură în casă?
Da, cert e că am supraviețuit. Și mi-aduc aminte perioada aia că mereu când mă trezeam plângând că încă sunt în viață, nu mai voiam să trăiesc nici măcar o zi, nu mai făceam față. Și atunci le-am spus alor mei asta, pentru că aveam multe absențe și am considerat că ar fi fain ca și ai mei să cunoască depresia asta în care am picat. Și am mărturisit tatălui meu că, ok, eu am încercat să mă omor. Ce a făcut el după, în disperare, în durere, mi-a spus că ar fi preferat să mor și m-a strâns de gât. Moment în care eu am plecat de acasă și câteva zile am stat la prietena respectivă cu care mă drogam, zilele alea nu cred că am fost trează, măcar o oră sau câteva minute, eram non-stop drogate și a avut noroc să mă găsească cu poliția, să urmeze după să dau declarații la poliție, declarații în care evident că am fost întrebată dacă m-am drogat și le-am spus că nu, vorbind iar drogată.
Dar nu ți-au făcut niciun test?
Nu.
Și apoi?
Apoi am mai încercat încă o dată. Am plecat în București de data aceasta. Aveam...
Totul s-a întâmplat în Târgoviște.
Da,
până
da,
la
da.
Momentul acesta.
Da. Uh-huh. Am plecat în București. Aveam ceva cunoștințe care știam că dau petreceri unde sunt foarte multe droguri. eram pregătită, deja aveam bani la mine, aveam de toate de data asta. Noaptea respectivă a fost foarte neclară, cred că stat inconștientă ore în șir. Nu mi-aduc aminte foarte mult, mi-aduc aminte că erau foarte mulți oameni într-o cameră de hotel, toți erau drogați, era, chiar zici că era o junglă, e o lume deprimantă, sincer. Unde acolo toți erau adolescenți, toți aveau 16-17 ani, nu știu să zic undeva până în 23.
Deci licee și eventual de facultate.
Da.
Dar erau și mai mici decât tine?
Eu nici nu-i cunoșteam pe toți. Eu cunoșteam doar un băiat și am urmat să mă mai împrietenesc câteva persoane atunci. Așa că nu pot să spun exact dacă erau și mai mici.
Dar ai întâlnit copii mai mici care se drogau?
Da, am întâlnit și copii mai mici care se drogau.
Și după aceea?
Din nou eram dată dispărută la poliție. Părinții mei foarte panicați. Ce s-a întâmplat? Într-un final am acceptat eu să mă întorc, pentru că se terminase petrecerea, rămăsesem pe străzi în București, nu mai aveam bani, nu mai aveam baterie la telefon, nu mai aveam de unde să fac rost de droguri, deși mi-aduc aminte cu disperare, dădeam mesaje dacă are cineva vreun drog, dacă poate cineva să-mi dea ceva.
Trimiteai mesaje pe telefon?
Da.
Așa, public?
Da, nu. Deja nu mai păsa. Și m-am întors singură, din nou am mers la poliție, am dat declarații. Mi-aduc aminte că în declarația respectivă niciun cuvânt nu a fost adevărat. Le-am spus că am fost la o prietenă. Eu inclusiv din seara respectivă postasem poze cu mine foarte drogată și cu persoane de acolo și se vedea că eram toți praf. Și m-a întrebat poliția dacă am consumat ceva și le-am spus că am băut o bere. Chestie pe care ei au scris-o în declarație și au luat-o ca atare.
Și te-ai întors acasă?
Da, m-am întors acasă atunci.
Te-ai întors acasă constrânsă de împrejurări, pentru că nu mai aveai nimic.
Da.
Dar cele două prietene ale tale unde erau?
Ele n-au fost cu mine la petrecerea respectivă din București, am fost singură.
Adică de ce nu te-ai întors la ele?
Păi, într-un fel, m-am întors la ele înapoi să ne drogăm împreună, cum o făceam zilnic deja.
Mă refer că tu te-ai întors acasă la părinții tăi, nu? Sau te-ai întors la ele și locui cu ele după ce ai plecat din București?
Da, m-am întors la părinții mei, dar în fiecare zi mergeam la ele și ne drogam. Aha. Da, ele consumau tot așa în fiecare zi, la fel ca și mine. Dar eu am avut noroc în perioada în care m-am întors din București că mama mea să vadă că am nevoie de ajutor mai mult decât poate un psiholog să-mi ofere, mai mult decât poate un psihiatru. Pentru că deja am fost diagnosticată cu borderline.
Adică?
O boală mentală, să-i spun, care e destul de des întâlnită și cred eu că în majoritatea cazurilor neadevărată. Dar am fost diagnosticată și urma să fiu internată la un spital de psihiatrie și ca alternativă mama mea mi-a propus centrele Teen Challenge, mai exact centrul de fete House of Joy, unde mă aflu și în prezent. Evident, am fost să vizitez, am gândit că poate e ceva mai drăguț decât spitalul de psihiatrie pe care îl cunoșteam eu și atunci ar fi fain să am de unde să aleg.
Dar spune-mi, te rog frumos, ai ajuns la probleme psihiatrice din cauza consumului de droguri?
Da.
S-au stabilit o legătură de cauzalitate între ele? S-a stabilit că da, uite, a consumat droguri și din cauza asta? Sau era separată problema de consumul de droguri? N-avea nicio treabă.
Ok, eu știam că e strâns legată, dar ce mi se spunea mie la psiholog e că nu are legătură și că e ok să mai consum din când în când. Chestie pe care eu chiar o luam ca atare, că eu chiar credeam că ok, e ceva neregulă cu mine, consumul n-am probleme, sunt ok, e ceva, am eu ceva la cap.
Deci să înțeleg că în perioada aceea ai mers la psiholog?
Da.
Ai început să mergi la psiholog. Când te-ai mutat înapoi acasă, după a doua fugă, după a doua plecare, da?
Da, da, da.
Și părinții te-au dus la psiholog, iar psihologul a recomandat un consum. N-au recomandat o dezintoxicare, o renunțare completă la droguri. Știa de consumul de droguri?
Da, menționa de consumul de droguri. Nu mi-a recomandat nicio dezintoxicare, să mă opresc, nu mi-a spus neapărat. Și, cum am menționat și înainte, urma să fiu internată pentru că am borderline, nu pentru că sunt dependentă de droguri. Vorbeam și despre centru, că am ales să vizitez ca alternativă.
Uh-huh.
N-am știut că prima oară când o să merg în vizită o să aibă un impact atât de mare pentru mine. Mi-aduc aminte cum vorbeam cu o doamnă și spunea de centru, mi-explica un pic regulamentul. Mi-a spus și că soțul ei a fost dependent de heroină ani de zile. Și vedeam că, ok, ea are experiență, ea știe ce vorbește. M-am panicat un pic, i-am spus că eu n-am nicio problemă, că eu sunt bine, nu înțeleg de ce mă aflu acolo. Ea, evident, că s-a prins numai după felul în care arătam că nu eram bine. Aveam sprânceana tăiată, buza spartă, părul, cred că mai aveam 3 fire în cap. Arătam efectiv ca un tipar de drogat, sincer. Și am acceptat și să merg să vorbesc cu fetele care erau la vremea respectivă în program după aceea. Fete care mi-au povestit viața lor, mi-au povestit ce droguri au consumat, prin ce traume am trecut. Fete care am văzut că mă înțelegeau și am simțit că înțelegeau durerea enormă prin care eram, că înțelegeau labirintul ăsta în care mă aflu și în care nu mai văd nicio ușă de scăpare. Ele au fost primele persoane care au văzut speranță și a fost primul loc în care și eu am văzut speranță, pentru că nimeni nu mai credea că eu o să-mi revin vreodată, sincer.
Nici tu.
Nici măcar eu. Eu nici măcar nu mai voiam să-mi revin. Așa că am acceptat să merg în centru. Inițial, programul e de 9 luni. Mie se părea enorm, adică eu nu rezistam o oră la psiholog, dar 9 luni într-un program unde nu poți să te întorci acasă, unde sunt limite foarte clare și foarte stricte, unde sunt reguli la fel de stricte.
Și nu te-a deranjat?
M-a deranjat, dar nu într-un mod atât de tare, pentru că vedeam exemple cu persoane care au trecut prin șlefuirea asta, vedeam fete cum s-au lăsat de droguri. Primeam o doză de speranță în fiecare zi și chestia asta mă ținea puternică.
Adică nu te deranja îngrădirea aceasta?
Nu. Am acceptat, pentru că știam că dacă fug de îngrădirea aceasta, mă așteaptă doar moartea. Moarte care nu ar fi fost prea drăguță sau eroică în vreun fel. Aș fi murit probabil la un colț de bloc drogat de supradoză. Și știam că nu ăsta e destinul pe care mi-l doresc, nu ăsta e viitorul pe care îl vreau. Și mi-aduc aminte, la început nu puteam nici măcar să fac contact vizual cu oamenii. Și
nu puteai să-i privești?
Nu, deloc. Nu le vorbeam. Dacă mă întrebau ceva, aveam două cuvinte. Mereu le foloseam, nu știu, atât. Era tot ce puteam să spun la început. Și acum, după 6 luni în program, mă bucur enorm să pot să împărtășesc povestea mea cu alte persoane și să pot să fiu eu cea care oferă speranța altor fete.
Da, și lucrul acesta îl facem, Cristina, și în această emisiune. Acesta este și rostul emisiunii Adevăr și Provocare, de fapt, și a podcastului Adevăr și Provocare, să aducem problemele reale ale adolescenților pe care părinții în majoritate nu le cunosc. Sau află despre ele mult prea târziu, unii nu află niciodată, și tinerii se luptă singuri, trăiesc singuri, așa cum ai trăit și
așa
tu.
E.
Ne oprim și astăzi și promitem să revenim și să vorbim un pic despre acest centru pe care l-am descoperit și eu înainte să vă cunosc pe voi, cei de acolo. L-am descoperit întâmplător căutând pentru o prietenă o soluție, o alternativă la Spitalul Obregia, Spitalul de Psihiatrie, tot pe aceeași poveste cu dezintoxicarea. Și am descoperit că e o alternativă extraordinară. Ce soluții sunt, dar dincolo de centru aș vrea să vorbim și despre cum te-ai simțit tu, cum ai reușit să ieși și că nu a fost de fapt o luptă ușoară. Nu e simplu să dai comandă și să se întâmple, nu?
Da, e foarte greu. E un proces complicat.
Uh-huh. Dar iată că ești astăzi aici și că zâmbești.
Da.
Și ai părul frumos și sprâncenele sunt în regulă.
Da.
Și mă privești în ochi. Da. Mulțumesc frumos, Cristina. Mulțumesc mult de tot.
Cu mare drag.
Dragii mei, ne reîntâlnim săptămâna viitoare și continuăm povestea Cristinei. O poveste de viață, dar o poveste din care sper să învățați voi ceilalți și să nu ajungeți până unde a ajuns Cristina. Până ne vedem, vă rog să faceți alegeri înțelepte.